тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін наурыздың 30-ы жұма. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Назарбаев қысқа мерзімді демалысқа шықты. Жаңаөзенде бір айыпталушы үйқамаққа алынды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті журналист Игорь Винявскийді шақыртты. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қысқа мерзімді демалысқа шықты. Бұл туралы президенттің ресми веб-сайты хабарлады. Президенттің баспасөз қызметі Назарбаевтың қанша уақытқа демалысқа кеткенін айтпаған. Жұма күні «Оппозициялық взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийді сағат 3:30-да Ұлттық қауіпсіздік қызметінің Алматы департаментіне тергеуге шақырды. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Винявскийдің өзі хабарлаған. Игорь Винявский қаңтар айында билікті күшпен құлатпақ болды деген айыппен қамауға алынған болатын, бірақ наурызда рақымшылыққа алынып босап шыққан еді. Жаңаөзен оқасы бойынша сот отырысының 4-ші күні аяқталды. Сотқа қатысып жүрген құқық қорғаушы Ғалым Ағалиевтің хабарлауынша, жұмадағы сот отырысында судья Аралбай Нағашыбаев айыпталушы Әнуарбек Тәженовті үйқамаққа алу туралы шешім шығарған. Тәженовтің қорғаушысы оның аяғынан жараланғанын әлі емделу қажет екенін айтып, судьядан жазасын жеңілдетуді сұрады дейді Ғалым Ағалиев. Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғалар бойынша Ақтауда өтіп жатқан сот отырысына 37 айыпталушы мен 100-ден аса жәбірленуші, 45 куәгер және 6 мемлекеттік айыптаушы, сонымен қатар 12 қорғаушы қатысып отыр. Жаңаөзен мен шетпеде 2011 жылы 16 мен 17 желтоқсанда болған оқиғаларда ресми есеп бойынша 17 адам қаза тауып, 100-ден астам адам жараланған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш қарулы күштері орталығы бас қолбасшысы генерал Джеймс Матис Ташкентте Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен кездесті. Өзбек ақпарат құралдарының хабарлауынша кездесуде екі жақтың ортақ мүдделеріне қатысты проблемалар, оның ішінде әскери техникалық салаға қатысты мәселелер талқыланған. Ақш пен Өзбекстанның қарым-қатынасы соңғы кездері біршама жақсарып қалды. Кейбір сарапшылар мұның себебі Вашингтонның Ауғанстаннан шығаратын әскеріне сенімді әрі қауіпсіз жол іздеуінде деп санайды. Джеймс Матис Ташкентке Пәкістаннан келген болатын. Ол Ауғанстандағы НАТО күштерінің бас қолбасшысы Джон Аленмен бірге Пәкістан әскери басшылығымен кездесіп қайтты. Кездесуде Пәкістан Ауғанстанға жүк жеткізетін транзиттік жолдарда қайта ашу жайы талқыланды. Исламабад 2011 жылы қарашада ақш әскерилері қателесіп Пәкістан армиясының бөлімшелеріне әуеден соққы бергеннен кейін өз аумағын коалиция күштеріне пайдалануға бермей қойған. Ол шабуылда Пәкістанның 24 сарбазы қаза тапқан. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитеті Түркменстандағы адам құқықтары жағдайына қатысты баяндама жасады. Комитет баяндамада Түркмен билігі құқық қорғау органдарының тұтқындарды азаптағанына, елдің сот жүйесіндегі жемқорлыққа және журналистердің қудалануы мәселелеріне назар аударуы керек дейді. Баяндама комитет өкілдерінің 15-16 наурызда Түркменстанның жоғары шенді шенеуніктерімен кездесуінен кейін жасалған. Кездесуде елдегі адам құқықтарының жай күйіне қатысты есептің жобасы талқыланған болатын. Түркменстан азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық пактіге 1997 жылы қол қойған, бірақ Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетінің жұмысына 14 жылдан кейін ғана қосылды. Комитет мүшелерінің бірі Кристер Теллиннің журналистерге хабарлауынша, Ашхабад бір жылдан соң комитетке жоғарыда аталған салаларда адам құқықтарының жақсарғандығы туралы есеп беруі тиіс. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.